Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik?
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz Vilnius sammitinin nəticələrini müzakirə edirdik ekspertlərlə, Gültəkin Hacıbəyli və Anar Məmmədli ilə və Vilniusdan son məlumatları müxbirimiz Kenan Kazımoğlu çatdırdı keçən saatda. Az sonra həmin söhbətin audio və video yazısını Azadlıq Radiosunun web səhifəsindən izləmək imkanınız olacaq. Azadlıq Radiosunun YouTube kanalının və yaxud da ki Hotbird Pekində Azadlıq Radiosu TV kanalının izləyicisisinizsə, onda bugün axşam saatlarında da həmin söhbətin təkrarı sizin üçün sizin üçün yayımlanacaq. YouTube kanalında isə arxivlənir həmin söhbət, orada izləyə biləcəksiniz. Və bu saatda, növbəti dəqiqələrdə mövzumuz Milli Şuradır. Milli Şurada nə baş verməlidir ki, gənclər razı qalsınlar? Bax, belə bir sualdır. Üç gəncin məktubu səbəb olur bu müzakirəyə. Məktub həbsxanadan gəlir, Nidaçı gənclərdən. Və NİDA üzvləri Rəşad Ətaxundov, Rəşad Həsənov və Üzeyir Məmmədli imzalayıblar həmin məktubu. Nə istəyirlər NİDAçı gənclər Milli Şuradan və onların fikrincə nə dəyişməlidir ki, Milli Şuranın mübarizəsi daha effektiv olsun? Bu barədə söhbət etmək üçün NİDA İdarə Heyətinin üzvü Turqut Qəmbəri dəvət etmiş studiyamıza. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük Xədicə xanım.
Ümumiyyətlə, bu ideya necə yarandı? Yəni, siz burdan səsləndiniz həbsdəki dostlarınıza ki, oradan belə bir reaksiyaya ehtiyac var, yoxsa elə onlar oradan hansı şəkildə izləyirlər situasiyanı və belə bir ideya gəldi?
Yox, bizim həbsdəki yoldaşlarımız situasiyanı izləyirlər, ölkədə baş verən hadisələri izləyirlər və bu məktubun yazılması sırf onların təşəbbüsü idi.
Və nə istəyirlər, nə dəyişməlidir? Milli Şura seçki bitdi, Milli Şurada nə gözləyirlər, gözləntiləri nədir?
Onlar gözləntilərini məktubda çox açıq şəkildə ifadə ediblər. Yəni, gözləntilər bundan ibarətdir ki, Milli Şuranın tərkibində, belə desək, təmizlənmə baş verməlidir. Yəni, Milli Şuranın fəaliyyətinə zərbə vuran şəxslər Milli Şuradan çıxarılmalıdır. Bu tipli şəxslərin zaman-zaman açıqlamalarını eşitmişsiniz. Konkret ad da göstərilib, məsələn, Rəsul Quliyevin
adı çəkilir.
Hə. Və Rəsul Quliyevin seçkidən öncəki dövrdə, seçki dövrünə və seçkidən sonrakı dövrdə Azərbaycandakı situasiya ilə bağlı və Milli Şura ilə bağlı açıqlamaları nə qədər narazılıq doğurduğunu yaqın hamı görür və bu bir məsələ. Digər məsələ var ki, Milli Şura daha uğurla strukturlaşmalıdır. Bu dəqiqə, yəni, belə deyim də, Milli Şurada olan komissiyalar, icra aparatı amorf vəziyyətdədir. Burada daha konkret struktura yaradılmalıdır ki, mövcud vəziyyətə uyğun fəaliyyət göstərsin, planlı və strateji şəkildə fəaliyyət göstərə bilsin. Daha bir məsələ, deməli, Milli Şuranın sədri ilə bağlı məsələdir. Son günlərdə yaxın bir çox dinləyicilərimiz eşidiblər ki, və ya şahid olublar ki, Milli Şuranın sədri barədə diskussiyalar gedir.
Yeri gəlmişkən, son məlumatlar budur ki, Rüstəm İbrahimbəyev məktub göndərib və sədrlikdən getmək arzusunu ifadə edib. Sabah Milli Şuranın növbəti sessiyasında bu məktub müzakirə olunacaq.
Onu da qeyd edeyim ki, Üzeyirin, Rəşadın və Rəşadətin məktubu Rüstəm bəyin bu qərarından öncə göndərilibdi və sədriklə bağlı müzakirələr gedirdi ki, sədr Rüstəm İbrahimbəyov mu qalmalıdır, yoxsa seçki vaxtı uğurlu fəaliyyət göstərmiş Cəmil Həsənli mi olmalıdır, ya həm sədr institutu yaradılmalıdır
və bizim, və yaxud partiya sədrlərindən biri olmalıdır mı, belə olmalıdır, təkliflər yaxud, də var idi.
Hə, müxtəlif təkliflər olubdu, amma ən populyarı ya Cəmil Həsənli ya da həm sədr institutu. İndi yəni bu məsələdə öz həllini məncə tapdı. Rüstəm bəy məncə çox uğurlu addım atdı və Cəmil bəyin namizədliyinin sədri üçün təklif olunması yaxşı variantdır və bizim.
Amma başqa mövqelər də var. Belə hesab edirlər ki, Rüstəm İbrahimbəyovun getməsi yanlışdır. Bu barədə rəylər də var. Bəziləri hətta deyirlər ki, bu hökumətin arzusu idi ki, Rüstəm İbrahimbəyov daha Milli Şurada olmasın və bu arzu yerinə yetdi.
Yox, mən düşünmürəm ki, bu hökumətin hansısa oyunudur. Yəni, Rüstəm İbrahimbəyovun bir missiyası var idi 2013-cü il ərzindəki, bütün demokratik qüvvələri bir araya gətirsin, seçkiyə güclü gedik və yəni bu bütün demokratik qüvvələrin missiyası idi, amma yəni sırf Milli Şura ideyası Rüstəm İbrahimbəyovun ideyası idi və bu həyata keçdi. Rüstəm bəy bacardığı qədər fəaliyyət göstərdi, amma yəni onun ölkədə olmaması kimi problemlər var. Yəni onun ölkəyə gəlməsi onun üçün təhlükə törədə bilər. Ona görə çox yəni praqmatik qərar oldu ki, Milli Şuranın sədri, yəni faktiki demokratik qüvvələrin rəhbərliyini həyata keçirən şəxs Azərbaycanda olmalıdır və seçki dövründə çox uğurla fəaliyyət göstərmiş hörmətli professor Cəmil Həsənlinin fəaliyyətini qiymətləndirib onun sədirliyə namizəd kimi təklif olunması məncə yaxşı ideyadır və bundan əlavə də yəni uzun bir müddətdir ki, müzakirələr gedir ki, Cəmil bəyin statusu bundan sonra nə olmalı, seçkilərdən sonra nə olmalı. Seçki vaxtı deyirdik ki, Milli Şuranın vahid namizədi, müxalifətin vahid namizədi. İndi seçkilər bitibdir. Yəni, bu şəxsin bu prosesdə qalması çox vacibdir. Özü də buna can atır. Demokratiya uğrunda mübarizə davam elətdirmək istəyir və Cəmil bəy üçün ona uyğun bir status tapılmalı idi və Milli Şuranın sədri statusundan daha uğurlu status ola bilməzdi mən elə gəlir.
Yəni, gənclərin mövqeyi budur. Bu təkcə nidaçı gənclərin mövqeyidir, yoxsa siz digər gənc orada təmsil olunan gənclərlə də razılaşdırırsınız hansı şəkildə mövqeyi? Yəni, bu nə dərəcədə dəstəklənən mövqeyidir, de ki, sizin yaşıtlar arasında Milli Şuranın içində?
Onu deyim ki, yəni, sırf bu məktub hazırlanan zaman təbii ki, müzakirə olunmuyub bizimlə, çünki həbsxanadan gəlibdi və ondan sonra bu məktub göndəriləndən sonra belə çox müzakirə eləmək imkanımız da olmayıbdı, çünki dünən gecə yayılıb bu məktub mətbuata. İlkin müzakirələrdən sonra belə gördük ki, əksəriyyət məktubun məzmundan razıdır, məktubda edilən təkliflərdən razıdır və düşünür ki, həm bu sədr məsələsi öz həllini tapmalıdır, həm zərər vuran şəxslərin Milli Şuradan çıxarılması məsələsi öz həllini tapmalıdır, həm də gənclərin deməli Milli Şurada iştirakının artırılması zəruridir.
Amma bu zərər verən şəxslər məsələsi, konkret olaraq ad çəkilir, Rəsul Quliyevin adı çəkilir və amma Rəsul Quliyev elə o Milli Şura ilə bağlı elə o məktubda da əksini tapan və bayaq da siz dediyiniz məsələləri ki, Rüstəm İbrahimov gələ bilmir, amorf və s. Bunları Rəsul Quliyev də deyirdi axı bir neçə.
Rəsul Quliyev başqa şeylər deyirdi əsasən. Rəsul Quliyev deyirdi ki, Cəmil Həsənlinin vahid namizəd seçilməsi uğursuzdur, bu hakimiyyətin oyunudur. Bu təbii ki, absurddur və yalandır.
Bunu da deyirdi.
Əsas bu məsələləri deyirdi. Sonra deyirdi ki, işlək vəziyyətdə deyil, amma işlək vəziyyətdə olmamasının səbəbkarlarından biri də elə Rəsul Quliyev və onun ətrafında olan şəxslərdir ki, müxtəlif vasitələrdən sabotaj eləyirdilər.
Rəsul Quliyevin partiyasındakı 10 nəfər çıxıb. Yox. Çıxmayıb mı?
Yox. Azərbaycan Liberal Partiyası çıxıb.
Aha.
Rəsul Quliyevin səhv eləmirəmsə, iki onu dəstəkləyən şəxs çıxıbdı Milli Şuradan.
Aha, yəni əsas tərkibdə...
Əsas tərkibdə qalıblar. İndi, yəni, bu, mən sırf seçki dövründə Rəsul Quliyevin açıqlamaları ilə cəmiyyətə, belə deyim, ruh düşkünlüyü aşılamağa çalışan bir çağırışları narazılıq doğururdu və bunun qarşısı alınmalı idi və ondan sonra bu telefon yazısı çıxdı və digər məsələlər ortaya çıxdı ki, bu da ona qarşı, belə deyim, əsəbi gücləndirirdi və faktiki ciddi zərər vururdu.
Aha. Necə oldu ki, bu məktub mu deyək və yaxud o həbsxanadan gəlməyə də bilərdi o məktub? Necə oldu ki, bu təşəbbüslər seçkidən əvvəl səslənmədi?
Seçkidən əvvəl
ziyankarları çünki... zərərsizləşdirək belə sizin təbirinizcə deyilsə.
Əslində, gənclərin hələ Milli Şura yaranan dövrdə mövqeyi ondan ibarət idi ki, Milli Şura kompakt olmalıdır. Yəni, ora çox adamın Milli Şura gəlməsinə ehtiyac yoxdur.
Amma indi ziddiyyət var məktubda. Deyirlər ki, tərkib genişlənməlidir, daha çox gənc olmalıdır.
Məsələ burasındadır ki, fəaliyyət göstərməyən şəxslər çıxarılmalıdır. Bu artıq xeyli kompaktlaşdıracaq Milli Şuranı. Eyni zamanda da o tərəflər ki, ciddi söz sahibidirlər və real fəaliyyət göstərirlər, onların fəaliyyətinə, gücünə uyğunda onların təmsilçiliyi olmalıdır. Çünki seçki dövrü biz nə görürük? Seçki dövrü biz gördük ki, Cəmil Həsənli fəaliyyət göstərir bir prezidentliyə namizəd kimi, bir neçə siyasi partiya fəaliyyət göstərir, gənclər və bir neçə ziyalı. Dairə budur. Yəni, biz ora nə qədər şəxs əlavə eləsək də, nə qədər partiya əlavə eləsək də, reallıqda görürük ki, fəaliyyət göstərən, ortaya real iş görən, iş qoyan şəxslər və qurumların dairəsi konkret çox müəyyəndir, çox deyil. Və ona görə də bu qurumların da öz gücünə, öz fəaliyyətinə verdiyi tövbəyə uyğun təmsilçiliyi olmalıdır.
Və bu konkret adlar var, yoxsa təkcə bir nəfərin adı var hələ ki?
Yəni, ən çox narahatlıq doğuran, belə başa düşürük ki, bizim gənclərdən çox narahatlıq doğuran məsələ Rəsul Quliyevdir ki, ondan qabaq da onun məsələsi, ondan bağlı Milli Şuranın bir sıra üzvlərinin fikirləri səsləndirilmişdi ki, o Milli Şuradan çıxarılmalıdır. Hələ ki, yəni, söhbət ondan gedir, amma o bir fərddir. Yəni, başqa adamlar da var ki, onlar zərər vura bilərlər və ya artıq vurublar və onlarla bağlı da ölçü götürülməlidir.
Zəmini yoxlamaq imkanınız olubmu bu məktubla bağlı ki, nə düşünür həmin Milli Şurada olan digər qüvvələr?
Məktub veriləndə bunu yoxlamaq imkanımız yox idi, çünki məktub gəlib bunu biz yayımlamalıyıq, bizim borcumuz odur.
Və sonraki reaksiyalar?
Sonraki reaksiyalar müxtəlif qurumların, partiyaların, təşkilatların üzvləri ya fərdlərin reaksiyasını gördük ki, kifayət qədər müsbət, adekvat reaksiya verilir. Eyni zamanda dünən Rüstəm bəyin sədrik postundan istefa verib Cəmil bəyə o vəzifəyə gətirilməsini təklif eləməsi də, hansı ki məktubda da öz əksini tapıb, belə görürük ki, əksər qüvvələr tərəfindən müsbət qarşılanıb.
Və sabah Milli Şuranın sessiyasıdır. Konkret qərarları elə sabah gözləyirsinizmi?
Yəni bu sualın sırf mənə verilməsi bilmirəm nə dərəcədə uyğundur, çünki mən Milli Şuranın üzvü deyiləm. Ona görə
siz əslində Nidanın adından iştirak edirsiniz.
Yəni burada Nidanın adından iştirak edirəm, bəli.
Burada.
Yəni biz gözləyirik ki, bu məktubda öz əksini tapan məsələlər ən qısa zamanda öz həllini tapmalıdır.
Və Nida neçə nəfərlə təmsil olunmaq istəyir Milli Şurada?
Burada tək say məsələsi deyil, yəni burada ümumən, belə deyim, Milli Şuranın heyətində yenilənmədən söhbət gedir və bəzi iş görməyən fərdlərin təşkilatdan çıxarılması və orta iş qoymaq istəyən tanınmış bir sıra gənclər var ki, Milli Şuradan kənarda qalıblar, onların namizədliyini irəli sürmək mümkün.
Yəni, yəni onlar hamısı Nida üzvüdür, yoxsa başqa var?
Nida üzvləri də var, başqa təşkilatlarda fəaliyyət göstərənlər də var, heç bir təşkilatda olmayanlar da var. Amma
məsələn Nidaçıların namizədi kim olardı?
Ki, Xəlcə xan, məntiq onu deyir ki, biz əgər digər qurumlarla bərabər ortaya iş qoyuruqsa, bizim təmsilçiliyimiz də digər qurumlarla digər qurumların sayına adekvat olmalıdır.
Nidaçı gənclər və ümumiyyətlə gənclər ki, təmsil olunurlar Milli Şurada, onların bir qismi həbsdədir, bir qismi xaricdədir.
Yox, xaricdə olan
Məcid Məcan misal üçün xaricdədir. Bu yəni bu problem doğurur yoxsa yəni fəaliyyət deyək ki, həbsdə olan və Milli Şuranın işində iştirak edə bilməyən, səs verə bilməyən adamların da dəyişməsini istəyirsinizmi?
Yox, dəyişməsini istəmirik, çünki biz bilirik ki, bu şəxslər hətta həbsdə ola-ola Milli Şuranın fəaliyyətinə müəyyən töhfələr verə bilirlər, zaman-zaman belə müraciətlərlə, məsləhətləri ilə töhfə verə bilirlər, o cümlədən xaricdə yaşayan Milli Şura üzvləri də. Yəni, onların dəyişdirilməsi gündəmdə yoxdur.
Və Milli Şuranın bundan sonraki fəaliyyəti ilə bağlı bir arzular ifadə olunur məktubda ki, strukturlaşdırılmalıdır, strategiya müəyyənləşdirilməlidir və s. Və Nidaçı olaraq siz nə görürsünüz o strategiyada? Deyək ki, ilk hədəf nə olmalıdır? Plan minimum nə olmalıdır sizin fikrinizcə?
Bu, yəni mən belə görürəm ki, bir sıra qurumlarda seçkidən sonraki fəaliyyətin müzakirələr başlanıb və artıq müəyyən mərhələyə gəlib çatıb. Yəni, bu məsələlərin həlli bir yerdə oturub bunları müzakirə eləməkdən keçir. Yəni, proqram minimum odur ki, yəni biz real olaraq gördük ki, biz seçki vaxtında meydana 15-20 min adam çıxarda bilirik. Və seçkiyə cəmi, yəni real olaraq nə qədər adam gəldi ki, 15%-20% arası mən düşünürəm ki, biz bunları artırmalıyıq, biz elə fəaliyyət biz ortaya elə fəaliyyət qoymalıyıq ki, elə təbliğat qurmalıyıq ki, insanlar siyasətə maraq göstərsinlər, öz narazılıqlarını real işə çevirməyə başlasınlar və bu istiqamətdə artıq biz görürük ki, artım var, amma bu daha intensiv olmalıdır.
Bələdiyyə seçkisi varmı? Hədəfdə.
Müzakirə olunur.
Müzakirə olunur. Bəs Nidaçı olaraq siz nə düşünürsünüz ki, bu olmalıdır, olmamalıdır?
Biz indi dediyim ki, müzakirə eləyirik bu məsələni. Bunun bələdiyyə seçkilərində iştirakın mənasının olub-olmamasını müzakirə eləyirik. Bunu bizə verdiyi qazancları və etkiləri müzakirə eləyirik. Bunun ümumiyyətlə buna vaxt itirməyə ehtiyacın olub-olmadığını müzakirə edir hal-hazırda və yaqın ki, gələn ilin əvvəlində bu barədə bir qərar olacaq və bu qərar ictimaiyyətə təqdim olunacaq.
Bu arada Milli Şura barədə son məlumatlardan biri budur ki, prezident namizədi Milli Şuranın Cəmil Həsənli deməli, Milli Şuraya sədrliklə bağlı təklifə münasibət bildirib və bu təklifə müsbət yanaşdığını qeyd edilib, yəni razılığını verib. O qeyd edib, o vurğulayıb ki, Rüstəm İbrahimbəyov yenə də Milli Şuranın fəaliyyətində aktiv iştirak edəcək. Təşəkkür edirik Turqut bəy, müzakirədə iştirak etdiyiniz üçün və biz Şəkiyə telefon bağlantımız var. Şəkidə bugün İlqar Məmmədov, Tofiq Yaqublu və 14 İsmayıllı sakininin məhkəməsi davam edib. Bu məhkəmə prosesindən son xəbərləri çatdıracaq Elçin bəy. Elçin İsmayıllı Azadlıq Radiosunun müxbiri. Buyurun Elçin bəy.
Deməli, məhkəmə bugün günorta kimi davam etdi. Günortadan sonra da yenə məhkəmə prosesi oldu. Məhkəmə prosesi saat ardısa 6 tamama yaxın yekunlaşdı və bugün əsasən baxış keçirildi. Sənədlərə baxış, bugün məhkəmə prosesinə gələn həmin şahid qismində dindiriləsi şəxslərlə tanışıq xarakteri daşıdı əsasən. Növbəti mərhələ saxlanıldı, dekabr ayının 10-una saat 11 üçün saxlanıldı. Yəni, əsaslı bir elə bir dəyişiklik olmadı. Məhkəmənin gedişatından da, vəkillərin də rəyinin, digər orada iştirak edən şəxsənin də rəyindən belə qənaətə gəlmək olur ki, məhkəmə sadəcə o formal xarakter daşıyır. Bir şov kimi yaradıblar burada. Reallığı əks etdirməyən xüsusilə orada iddiamlar səsləndirir və vəkillərin orada qaldırdığı vəsadətlər ki, media nümayəndələri məhkəmədə iştirak etsin. Hakim düzdür, yazılı şəkildə iştirak etməsini dedi, qəbul edirəm. Ancaq audio yazı videoya aparılmasını qəti şəkildə etirazını bildirdi. Və orada insanlara qarşı da, yəni bilirsinizmi, həm hüquq müdafiəçilərinə qarşı, vəkillərə qarşı, orada digər valideynlərə qarşı da hakim açıq-açığına bir hörmətsizlik, yəni sadəcə olaraq ya bu insan bu prosesi birinci dəfədir belə bir prosesdə iştirak edir, yəni ümumiyyətlə mövcud qanunlara bu adam sayğısızlığı göstərir. Bu da onu deməyə əsas verir ki, hakimlər yalnız yuxarıdan gələn göstəriş əsasında hərəkət edirlər. Hər hansı bir göstəriş olmadan müstəqil, yəni qanunu rəhbər tutub hər hansı bir addım atma iqtidarında deyillər.
Elçimi, məhkəmə prosesini sizin izləmə imkanınız oldu mu və məhkəmə prosesində İlqar Məmmədovun ifadə vermək, Tofiq Yaqublunun və digər məhbusların ifadə vermək imkanı oldu mu və onlar ifadələrində nə deyirlər?
Bugün mənim özümü şəxsən, yəni izləmə imkanım olmadı. Əsasən biz çöldə, yəni bu həyata keçirirdi. Çünki jurnalistlər də imtina elədi, ora girib həmən o formada izləməkdən sıxlıq olduğuna görə. Demək olar ki, məhkumların orada danışma imkanı yəni az oldu. Sadəcə İlqar bəy orada hakimi ədalətsizlikdə qınadı, onlara hətta müəyyən ifadələr işlətdi onlara qarşı. Bu da zaldakıların coşqulu alqışlarına səbəb oldu. Eləcə də digərləri də bu özlərini günahkar hesab etdiklərini bildirdilər.
Etdiklərini ya etmədiklərini?
Yəni günahkar deyildi ki, onlar qeyd etdi ki, biz günahkar deyildi. Bizə qarşı qurulan iddiamlar hamısı uydurmadır. Yəni polis şöbəsindən, İsmail rayonunun polis şöbəsindən gələn əməkdaşlar ancaq qısa, yəni sadəcə hakim yönəldici suallar verir ki, bunlara ki, siz vəkillərin mövqeyini müdafiə edirsiniz, yoxsa dövlət damsınız? Təbii ki, onlar da qeyd edirdilər ki, bəli, biz dövlət damsının fikirlərini yəni müdafiə edirik, onun dediklərini müdafiə edirik. Yəni, belə qısa, yəni, hiss olunur ki, yuxarıdan göstəriş var və ifadənin polis işçilərinə qarşı güclü təzyiq var. Yadınızdadırsa, əvvəlki proseslərin birində polislərdən biri öz ifadəsindən geri durmuşdu. Ona nə cür sıxıblarsa, nə cür ona hədə qorxu gəlinibsə, bunlar da açıq-açığına adını çəkilməsini istəmədi. Ancaq bizə çatdırırlar ki, biz təzyiq edirlər, bizi işdən çıxartmayla nə dəlirlər ki, siz mütləq onların üzünə durmalısınız. Və biz belə çıxılmaz vəziyyətdə qalırıq. Biz də istəyirik ki, bu ədalətsizlikdə iştirak etməyə rol almayıq, ancaq başqa çarəmiz yoxdur.
Aha, bu da polis işçiləri deyirlər.
Bəli, bəli, bəli. İsmail rayonu polis şöbəsinin işçiləri, müəyyən şəxslər var orada. Bunlar qeyd etdilər. Ümumi görüntülər də ki, düzdür, valideynlərə şərait yaradıldı girib görüşməyə, yemək aparılanlar öz yeməyini çatdırdılar, ondan sonra görüşməyə icazə şərait yaradıldı. Ancaq ümumi məhkəmənin gedişatı isə buna məhkəmə demək olmaz. Xalid bəyin fikri olsun. Yəni məhkəmə demək olmaz. Bu sadəcə olaraq şoudur. Bu teatr xarakterli, mən onu teatra bənzədərdim. Belə məhkəmə dünyanın heç arasında yoxdur. Gəlib oturub sadəcə vaxt ötürürlər. Hakim sanki öz işinə gəlib gedir əvvəlki kimi və insanların taleyi bunları maraqlandırmır ki, bunlar yol gedirlər, yol gəlirlər. Axı əsaslı heç bir qərar verilmir. Verilən qərarlar da 100% ədalətsiz, qərəzli. Vəkillərin heç orada hüquq müdafiəçisi olduğunu, heç vəkilləri sayə salan yoxdur. Heç bir vəsadət təmin olunmur, heç bir deyilən sözə qulaq asılmır. Yalnız dövlət damsı və hakim. Bu da onu deməyi yenə qeyd etmək istəyirəm ki, demək əsas verir ki, bir nöqtədən idarə olunur bu proses.
Aydındır. Təşəkkür edirik. Elçin İsmaillı idi telefon xəttində. O hal-hazırda İsmaillı məhbuslarının yəni jurnalistlər arasında ləyaqət məhbusu adı ayamasını almış İsmaillı məhbuslarının məhkəməsindən xəbər verildi və dünən oxşar səhnələr elə nidaçıların da məhkəməsində 7 nida üzvü və 1 azad gənclik təşkilatı üzvünün məhkəməsində də müşahidə olunub və Azadlıq Radiosu bu hər iki məhkəmə barədə geniş reportajları öz web səhifəsində yerləşdirir. Əziz dinləyicilər, oradan izləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirik bir daha Turqut bəy sizə.
Sağ olun Xəcə xan.
Və əziz dinləyicilər, Kontekst proqramı indi efirdə olacaq. Konteksti izləyin. Biz isə bazar ertəsinə qədər ayrılırıq. Şənbə və bazar günləri işdən sonra proqramının həftə boyu yayımlanmış ən maraqlı verilişlərini biz dinləmək imkanımız olacaq. Bizimlə bəlkə.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.